opravdové zločiny.
Guten Tag.
Ahoj.
Vítáme vás u další epizody opravdových zločinů.
Jsem moc natěšení. Teda aspoň já jsem natěšená, ty taky.
No já taky, takže doufáme, že i vy.
Já mám případ tady od nás. A musím říct, že jste si o něho nepsali vy. Našla jsem ho náhodou úplně sama. Úplně sama jsem ho našla.
Taková je to holka šikovná.
A hrozně mě to překvapilo a je to taková trošičku záhada.
No nekecej.
Nebo se to jeví jako záhada, pak to máme trošičku vysvětlený, ale když jsem to četla, ten příběh, tak je to takový strašidelný až.
No počkej, ale tak to je hrozně, já jsem chtěla říct vtipný, ale to no, vtipný ne, ale pozor, a já mám totiž taky zmizení do toho
dílu. No já teda, tady ta paní nezmizela.
Neprozrazuj ale... konec, ale dobře, tak pojďme. Budu záhada číslo jedna.
Budu mluvit o záhadné smrti Jitky z Kostelce nad Orlicí. Šlo totiž o to, že 20. února 2002 tak našla policie oběšenou Jitku na zamčené půdě v zamčeném domě. Ten člověk, co to oznámil, tak byl její otec, který volal na policii s tím, že se nemůže dostat do svého domu, že zevnitř byly klíčky. A když zvonil na tu svoji dceru, té Jitce bylo v té době 40, tak mu nikdo neotvíral a on samozřejmě dostal strach. Přijela teda na místo policie, ty dveře vyrazily a prohledali celý dům, kde vlastně Jitku nenašli a šli až nahoru na půdu, kde půda byla taky zavřená, zamčená zevnitř. Tak ty dveře vyrazily a tam našli teda Jitku viset na prádelní šňůře. A aby toho nebylo málo, tak prosím vás, v hrudníku měla zabodnutý nůž. Viděla jsem dokonce i videa. Mě vždycky hrozně děsí ty videa těch kriminalistů z těch místa činu, jak oni mají ještě jakousi baterku, že to fakt jako svítí jenom tou baterkou na to tělo. Měla to jako přímo v srdci bodnutý, ten nůž, a visela na té prádelní šňůře. A dokonce se pak v těle potom, jak udělali pitvu, tak se v tom těle našlo několik jehel, který musela sama některý i jako spolknout, protože je měla v žaludku, v hltanu nebo i v srdeční krajině na té levé straně a potom měla zapíchaný jehly i v pažích, jo. A do toho ještě měla dořezaný ruce. Ale když říkám dořezaný ruce, tak to nebylo, jak kdyby se před něčím bránila, měla tam nějaký škrábance. To prostě byla rozřízlá ruka. Prostě brutální, jako nález, jako neskutečný. Ti kriminalisti, když se k tomu pak vyjadřovali, tak třeba co se týče těch jehel, tak na tom bylo děsivý to, že to tvořilo jakýsi tvar kříže. Jo, když si to jako představíme, když jsem říkala ty místa, kde to bylo. K tomu se dostaneme, k tomu kříži. To jsem jenom chtěla říct, aby jsme o tom věděli. Samozřejmě, když tam ta policie přišla, tak to nejdřív vypadalo jako sebevražda, ale neseděl tam ten zabodnutý nůž. Ty dořezané ruce tak nasvědčovaly spíš tomu, že šlo třeba ještě k tomu o trestný čin. Prostě nevěděli, jak s tím budou úplně pracovat. A taky tam byla jedna důležitá věc, že šlo ta oběť, kde visela ta Jitka, tak to bylo skoro až jako nemožný se tam pověsit. Já jsem se na to dívala. A představte si, když máte schody na půdu normálně, jdete jako po schodech a nad tou dírou, nad těma schodama visel trám. Takže ono by to znamenalo, že ta Jitka se musela natáhnout, přehodit tam několik těch šňůr prádelních. Nějakým způsobem se tam dostat, oběsit se a během toho si ještě bodnout jako do srdce nůž, což je celkem jako hodně náročný. Takže proto si hráli s tou tezí toho, že ji spíš někdo zabil. Jenže to tam zase nesedělo to, že ty dveře byly zamčeny zevnitř a prohledávali třeba i výkýře podél té půdy a tam byly neporušený pavučiny, což znamenalo, že tam už dlouhou dobu nikdo nebyl, takže ani ten případný vrah by se z té půdy nemohl jako dostat. Jo. Jednou z největších záhad tady toho případu je taky ta, že policie nenašla na místě ani kapku krve. Tam nebyla žádná krev. Máme probodnutý srdce, pořezaný ruce a ta holka tam kolem ní prostě nebyla jediná kapka krve. Jak už jsem teda mluvila o tom, kde všude v těle se našly ty jehly a to, že to vlastně tvořilo ten tvar kříže, tak na místě se ještě k tomu našly věci, jako byly svíčky zapálené, byla tam Bible a v knize bylo zakroužkované slovo sebevražda. A do toho ještě na sobě měla nalepený obrázek Ježíše Krista a celé to místo, ty trámy, zdi, všechno bylo vyzdobené obrázkama s náboženskou tématikou. Co už pomaličku třeba mohlo začít nasvědčovat tomu, jestli náhodou nešlo o nějakou sebevraždu spojeným tady s tímhle. Taky si ale ta policie hrála ještě s tou variantou, že to třeba mohlo vypadat, aby to bylo nastrojené jako sebevražda, proto třeba to zakroužkované slovo v té knížce a podobně. Ale nesedělo jim tam třeba zase to, že nenapsala dopis na rozloučenou, což člověk, když by si dal tu práci s tím, že takhle dá najevo, že se zabije, tak proč by nenapsal přece jenom nějaký dopis na rozloučenou. A pořád řešili to, že tam nebyla ta krev. Nakonec se teda ale našlo místo, kde si ta zranění způsobila. Šlo o to, že dělala ve školní jídelně, a v jedné z místností, která fungovala takový ten jako sklad, kde jsou ty skřínky, odkládají tam ty pracovní pomůcky, ty ženský a podobně, tak tam našli velké množství krve. To velké množství krve patřilo právě jitce a i tak teda ti kriminalisti a soudní lékař tak pořád nechtěli úplně přistoupit na to, že šlo o sebevraždu, protože jim nešlo do hlavy, jak by se z práce dostala domů. Ona bydlela od té práce asi 1,5 km, do toho prostě má ztratila hodně krve, jako fakt hodně krve. Byl únor a když by jela na kole domů, tak ještě jela do kopce, což jako člověk, který hodně jako vykrvácel, máš takový jako řezný rány, zima, tohle, tak to není úplně jako jednoduchý. Dokonce se pak ale na scéně objevil jeden svědek, který tvrdí, že viděl, jak přijížděla domů na svým kole, což ty lékaře jako hodně zarazilo, protože je to fakt dlouhá cesta. Každopádně díky tady tomuhle svědkovi, tak se případ nakonec uzavřel jako sebevražda. Ale teda lékař Josef Pleskot, který na případu dělal, tak s tímhle názorem úplně nesouhlasil. A za to kriminalista Richard Chaloupka, který taky na tom případu dělal, tak ten je zase 100% přesvědčený o tom, že to byla takzvaná dlouhodobá kombinovaná sebevražda s náboženským kontextem. Ten má na to takový názor, protože kriminalisti zjistili, že před tou její smrtí tak začala navštěvovat různé sekty a od té doby začala žít tak trošičku jinak, než předtím, chovala se tak jako hodně tajemně, dělali samozřejmě, ptali se i kamarádů, kolegů, i ti to jako potvrdili, že od té doby, co měla údajně navštěvovat ty sekty, tak se trošičku změnila. Začala se uzavírat sama do sebe, údajně měla teda navštěvovat sekty v Hradci Králové a na Ústecko-Orlicku. A taky bylo teda hodně patrný, když ohledávali to místo, takže se hodně zajímala o Bibli a musela ji studovat často, protože na té bylo evidentní, že v ní jako hodně listovala. A taky se teda zajímala o římskokatolickou církev a ukřižování Ježíše, což by vlastně vysvětlovalo ty jehly ve tvaru kříže. Takže tenhle ten případ byl uzavřený teda jako sebevražda s tím náboženským kontextem. Já jsem se dívala, protože tam že padla slovo sekta a podobně. My v Česku třeba, když jsem se na to tak dívala, tak jich máme celkem dost tady v Čechách těch sekt. A myslím si, jako, že by člověk měl být jako opatrný, kam jako vstupuje. Já jsem třeba našla, samozřejmě máme tady Svědkovi Jehovovi, to nemusíme vysvětlovat, že jo? A pak jsem tady našla, že v Čechách je Hnutí Grálu. Slyšela jsi někdy o Hnutí Grálu? Mm-mm. Je tam zajímavé to, že tady to Hnutí Grálu je dokonce napojený tenkrát na případ kuřimské kauzy.
Aha.
Tak s tímhle měl co dočinění právě tady ten Hnutí Grál. A vlastně se v něm prolínají prvky tradičního křesťanství a ezoterní proudy a vyznávají princip reinkarnace. A v České republice má Hnutí Grálo okolo 1400 členů. A sami sebe teda nepovažují ani za církev, ani za sektu a nemá jasné hierarchické uspořádání. A teda kauza Kuřim s nima je spojená a ještě kauza týrání seniorek. Takže úplně dobrou pověst to nemá. A potom tu ještě máme, já jsem vybrala jenom takový, jako, co mě zaujalo. Máme tu vesmírní lidé sil světla. To si myslím, že slyšela.
A já jsem o tom, no to ti chci říct, že já jsem to viděla na začátku nějakého videa. To je takový to, jako, že pod Prahově se vám to snaží jako vnutit. A tady ti vesmírní lidé tam psali o tom, že jsme všichni jako načipovaní.
Jo, oni ano, to říkáš, že to je vlastně společenství vyznavačů a mimozemských civilizací a řadí se mezi takzvané UFO kultury. A ty vycházejí z přesvědčení, že lidstvo je pozorováno a kontrolováno technologicky vyspělými mimozemskými civilizacemi, a které lidstvo buď ohrožují, anebo se nám snaží pomoct. Takže prosím vás, ani vesmírní lidé.
Takhle, jestli jsme pozorovaní nějakýma víc inteligentníma civilizacema, tak se nám teď musí dost smát, že to dost nezvládáme, teda jen tak mimochodem.
Jo, no.
Ale to je takový to, jako, že když vám někdo prostě přijde zvěstovat velkou novinu, asi bych ho nepouštěla domů.
Tak.
To je první věc.
Byla bych u toho hodně obezřetná, kam vstoupíte.
A tvůj příběh mě hrozně evokuje příběh, který se řeší... Neskočila jsem tě teď do řeči, ne. Vy mě často nadáváte, ale my jak jsme prostě ukecený a Barča se na mě vždycky jako kouká, tak já mám jako potom potřebuji reagovat, ale chci říct, že mi to připomíná příběh, který se řešil v sérii nevyjasněných, jak se to jmenuje, nevyjasněné záhady na Netflixu. A teď se spustila druhá série, někdy minulej týden. Už jste nám o tom i psali na Instagramu, že na to jako koukáte, a tam teda je příběh paní, nebo já jsem chtěla říct slečny, ale to se vlastně jako neví, jestli byla slečna, která se ubytovala v Norsku, v Oslu, v pětihvězdičkovém hotelu. Bydlela tam dva dny, dva a něco, a když jako ji údajně přišli zkontrolovat jakože z nějaký, jako nějaký postiček nebo něco, takže na ní zaťukal a slyšel výstřel. A utek, sehnal šéfa ochranky a společně vlezli do toho pokoje a tam našli tu ženu zastřelenou. S tím, že ta žena neměla u sebe občanku, neměla žádný doklady, měla odstříhaný cedulky na všech svých jako tričkách a bundách a halenkách. A nikdo nevěděl, kdo je.
Cože?
Přísahám, já teď teda asi vám to prozrazuju, ten díl, jo, ale mně to přišlo prostě hrozně zajímavý. A právě mě to napadlo ve chvíli, kdy si říkala, že ta Jitka byla zamčená, protože tahle ta slečna byla taky zamčená zevnitř. V tom pokoji, zevnitř.
A nic nenašli asi, že se jí nenašli,
měla prostě střelnou zbraň, evidentně jako prostě jedla, fungovala, oni teda, že prej z toho pokoje moc nevylejzala a tak, a vyjadřuje se tam k tomu novinář, který se rozhodl tomu případu věnovat jako spoustu času. A zjistil, že třeba se zapsala, aniž by použila občanku. Aniž by dala jako kreditní kartu, což do hotelu vás prostě bez toho, abyste jako předložili nějaký doklad totožnosti, vás jako nepustí. S tím, že se teda tvrdilo, že z toho pokoje moc nevlejzá, ale když se na to podíváte blíž, tak zjistíte, že oni měli výpis těch příchodů do toho pokoje, jakože kolikrát se otevřou ty dveře, ale ono to bere tu čipovou kartu a tu používáte jenom při příchodu. Mm-hmm. To znamená, že se zjistilo, že ona vlastně odcházela a že třeba den nebyla v tom pokoji. Co jako dělala celý ten den, když tam nebyla? Takže se v tom jako šťouraj a ona do té karty, kdy jako vyplňujete, když se přihlašujete do hotelu, nějakou adresu a kontaktní údaje, napsala maličký městečko někde v Belgii. Oni se tam vypravili, tam ji nikdo neznal, jako přijeli s tím identikitem i s tím jménem. Údajně měly být dvě ty ženy v tom hotelu. Ale byla tam jenom ona. Ona, když volala do toho hotelu, dělala se rezervaci, tak protože nebyly žádný bookingy a podobně, tak volala, že přijede jako evidentně s příbuznou, protože měli stejný příjmení. Mm-hmm. Přijela nakonec sama a recepční si údajně vzpomněla teda, že s ní byl nějaký muž. No, ale pokoj byl zamčený zevnitř. Rok si ji norská policie nechala jako to tělo. No. Po roce ji pohřbili, ale protože nezjistili tu pravou totožnost, tak je to taková, už jsme to tady řešili několikrát, Jane Doe, prostě neznáma.
Ona se fakt nikdy nezjistilo, se
nezjistili to a je to už prostě třeba zpátky 20 let. Ale pozor, ten novinář zjistil, jako musíte se od něčeho odrazit. On řešil, no, tak teď jako můžeme přemýšlet nad tím, že třeba podle DNA se dá jako nějakým způsobem jako nějaká jako rodová linie, nebo odkud byste jako mohli pocházet a tak dál. Takže se zjistilo, že by jako mohla pocházet z Německa a teď musíte určit nějak jako věk. Tak oni exhumovali to tělo. A já, když jsem to vyprávěla kamarádovi, tak ten říkal, no děti, jasně, to se jako dělá, vy se to jako jmenuje, ví se o tom. Tak je způsob zjištění věku podle toho, že když se v 80. letech testovali různý jaderný zbraně, tak vždycky, když to jako někde vybouchlo, tak to vyvolalo nějakou vlnu ozáření a ty lidi to ovlivnilo. A to ozáření do sebe nasály třeba zuby.
Fakt?
Takže oni podle množství toho, hele, já teď jako plácnu, jo, protože to není případ, který bych zpracovávala, já vám tady vyprávím jako jenom nějaký příběh, toho izotopu, tak kolik ho v tom zubu měla, tak podle toho se dá zjistit, kdy se jako narodila.
To si děláš srandu.
No, protože byla koncentrace v tom ovzduší nějaká určitá a tak dokázali zjistit i věk. No a ve finále je tam pak člověk, který dělal tajného agenta a ten teda potvrdil, že celý to vypadá, jako že byla tajná agentka. Aha. A že takhle vás jako odklidí a že třeba odemknout a zamknout jako dveře na čipovou kartu není jako těžký. Když jste tajný agent, tak třeba nějaký magnetem, máte na to nějaké jako praktiky, takže to není vůbec nic jako těžkýho. A že i to, že máte ostřižený jako cedulky, že se to dělá proto asi, aby nezjistili, z jaký jste země a tak dál, nebo jako nevím, ale ještě tam byly jenom jako horní části toho oblečení. Žádný kalhoty nebo tak. A on teda potvrdil, že takhle to vypadá na odstranění jako tajný agentky. A že to, že po ní nikdo nepátral, je taky logický. Že když prostě ty tajné služby, to je trošku jiná liga, že? Pokud jste viděli seriál Homeland, tak si asi umíte udělat nějakou jako představu. A on říká, oni pak přijdou za tou rodinou a řeknou, my vám tady budeme vyplácet třeba $500,000 ročně.
Jo.
A vy ji nebudete hledat. Mhm. Řeknou jim, že třeba zemřela při akci, netruhlete pro ní, blablabla, a proto se jako nikdo neozval. No, ale oni vytvořili ten identikit a vyšlel ten identikit někdy před pár lety v magazínu Der Bild německým, když zjistili, že to byla Němka, kolik jí bylo let a tak, a nikdo se nepřihlásil. Bohužel.
To je zvláštní.
A právě každý ten díl těch nevyjasněných záhad končí jako výzvou, jakože víte o tom něco, dejte vědět, a je o tom i web, kde jsou vyfocený všechny ty předměty té ženy, které byly nalezený na měsíčinu, i třeba rozjedená klobása, co byla na talíři, jako víš, prostě je udělaný web a fakt se jako ty lidi snaží to zjistit a nic.
Ty brďo.
Takže pokud třeba máte volný večer, tak si to puste, doporučujem, a já pro vás mám taky jednu záhadu.
Tak jo, tak jo.
Já jsem teda slibovala taky záhadičku a ta... Nevím, jestli bohužel, ale nemá jako řešení.
Hmm.
Možná pro lidi, který se to týká, je to bohu dík, protože pořád můžeš doufat, ale už to jako trvá taky dlouho. A spoustě z vás to asi připomene. No, jedná se o zmizelý dítě. Jde o to, že ty zmizelý děti prostě jsou vždycky těžký téma. Takže já jsem narazila na informace o Williamu Tyrellovi, vy jste o něm i psali, měli jsme to napsaný v typech od vás. A tenhle ten chlapeček zmizel v roce 2014, to znamená před 6 lety už. A já tady mám časovou takovou jako osu toho vyšetřování, jenom to tak nějak jako sepsaný, kdy teda jako zmizel tenhle ten chlapeček, byly mu 3.
Tak malej.
A zmizel oblečený jako Spider-Man, což je strašně, a všude jsou ty fotky a na internetu, když si dáte William Tyrell, my vám to dáme samozřejmě do toho videa i na Instagram, ale to je prostě věc, kdy vidíte toho klučíka v tom, je to přijde jak pyžamko a on to jako outfit, jakože je za Spider-Mana a úplně vás to jako chytá za to srdce. A on si hrál teda na přední terase nebo jakoby před domem, možná bychom mohli říct knižně na zápraží.
Na zápraží
domu svojí nevlastní babičky v Kendlu, což je 40 kilometrů jižně od Port Macquarie, jenom když byste chtěli jako zeměpisný údaj. Zmizela tam odsud 12. října 2014. 21. října toho samého roku policie přestala prohledávat to okolí. Samozřejmě, že byly spousty podezřelých. Prověřovali sousedy, prověřovali spolupracovníky té rodiny. A v podstatě postupem času se jako měnily ty názory, co se teda s tím chlapečkem mohlo stát. Jo. Třeba 20. ledna 2015 prohledávala policie dům a i firmu opravářovi praček, který se jmenuje William Spedding, a oni zjistili, že opravovalo pračku jakoby v rozmezí těch dnů, kdy ten chlapeček se ztratil, u jeho rodiny, u těch Tyrellových, a tak byl logicky jako první podezřelej. 23. ledna ale nenašli žádnej prostě důkaz, že by ho něco spojovalo s tím zmizením toho chlapečka. Takže ho vyloučili z podezřelých. 19. února přišla policie s tím, že s největší pravděpodobností byl William jako unesen a někdo bude žádat výkupný. Když se nikdo nepřihlásil, protože když žádáte výkupný, musíte dát vědět, tak 2. března prohledávala policie jako okolí křoviska, tam je to takový jako pustý okolo těch domů, tak poblíž Boney Hills. 3 dny tam hledali se psama a s dobrovolníkama, tak dostali prostě nějaký anonymní tip, že by si tam ten chlapeček nebo respektive to tělo mělo jako nalízat, ale nenašli nic. 17. dubna úplně poprvé od zmizení toho chlapečka, který teda zmizel v říjnu, což je, když to srovnáte třeba s příběhem Madeleine McCann, jo, nedává se tomu vůbec tolik jako mediálního
tolik
prostoru.
Váhy, no.
Ze strany těch rodičů, oni se prostě stáhli, když to rodiče tý Madeleine v podstatě okamžitě vystoupili na veřejnosti a budovali si nějaký jako obraz, ale děláte to vždycky jenom proto, aby prostě bylo nalezeno vaše dítě. Jako teď to nemyslím, že by to bylo špatně, ale prostě je tady nějaký jako rozdíl v tom chování. Mm-hmm. 17. dubna teda poprvé vystoupili na veřejnosti a poprosili teda o pomoc tím hledáním, aby ho jako někdo mohl identifikovat, takže vyšli i s tou fotkou a víc to jako řešili i ty média. Ve stejný den policie řekla, že by mohl být chlapec obětí nějaký skupiny pedofilů. Opět spojito s tou médií, jak jsou to ty malí děti. Protože prostě jim přišlo divný, že nikdo nechtěl to výkupný.
Jo.
12. října, čili rok po zmizení, 2015, v podstatě oběhla média taková jako kampaň Where is William? A bylo to celý jako týden a řešili se tam nějaký jako různý poznatky. Těch informací k tomu, těch článků se dá dohledat hrozná spousta, ale všechny jako řešejí v podstatě dokola to samý. Jakože omílá se to samý, nebyl tam nikdo viděný, nikdo jako, jo, že by prostě šla okolo zrovna sousedka, která venčí psa a viděla bílou dodávku, plácnu. To se prostě nedělo. Takže v roce 2016, to znamená 2 roky po zmizení, byla vyhlášena milionová odměna za jakoukoliv informaci k vedení, jako která povede k tomu, že se William vrátí domů. 24. srpna 2017 změnili jakoby status, protože ta policie informuje a má ty zmizelý děti, máš ten seznam, že jo, tak jako pozměnili vždycky nějaký jako údaj, ale nevedlo to jako k ničemu, jo, oni třeba poupravějí po nějaký době ten identikit toho dítěte, že protože jak je takhle malý, tak se hodně mění. Když je někdo dospělej, tak bude vypadat prostě od 35-30 budete vypadat furt jako podobně. Ale ty malé děti se rychle mění, rychle rostou, takže změnili jeho identikit. V roce 2018 proběhlo 4týdenní šetření. Opět, oni prostě prohledávali pořád okolí toho Kendallu.
No.
Jakože prohledávali tu přírodu, ty lesy okolo a vždycky jako na základě nějakého jako typu. Takže 12. června 2018 to proběhlo znovu, ale nic. Ale nic.
Takže oni za celý ty 3-4 roky prostě neměli nic.
Ne. A já jsem tady našla nějaký jako základní body, které se jako lišily od těch klasických jako informací z poslední doby, abyste jako věděli, nebo aby jsme měli nějaký update, jo. Mám tady informaci třeba o tom, že sestra Williama Trella se rozhodla, že se stane policistkou. Poprvé vystoupila na veřejnosti, ona vůbec do té doby, je to článek z letošního roku, kdy ona vůbec, to je prostě hrozně zvláštní, ale neříkám, že je to špatně nebo dobře, protože obě dvě ty děti jsou prostě zmizelý a evidentně i když jste mediálně jako vidět, tak to nic nezměnilo v případě Madeleine, stejně jako když mediálně vidět nejste v případě Williama Trella. Tak ta jeho sestra vystoupila veřejně a řekla, že když už s tím ta policie prostě nic nedělá a nepomáhá jim, oni mají ten pocit samozřejmě, že ta policie něco dělá, ale ta rodina se cítí jako ukřivděná, což je pochopitelný. A ona se rozhodla, že se stane detektivkou, aby mohla prostě vyšetřovat takovýhle věci.
A do té doby to nedělala, takže ne, až to zmizím toho bráky. To
což mimochodem máme takovou jako informaci, když už tady mluvíme o zmizelých dětech, tak stejně tak reagovala sestra Aničky Janatkový.
Fakt.
O té sestře se nikde v médiích nemluvilo a máme informaci přímo jako od vás, od okolí té rodiny, že právě ta sestra se rozhodla studovat a chce být taky kriminalistka. Takže evidentně, ale já to naprosto to chápu.
Já taky, no.
Naprosto to chápu a moc bych jí přála, kdyby zachránila spoustu dalších dětí, protože všechno tohle může být k něčemu dobrý. Pak tady máme takovou aktualitu, která je z letošního října, kdy bývalý detektiv Jerry Jublin byl u soudu za to, že si nahrával výslech u podezřelého, u kterého si myslel, že může za zmizení Williama Trella. A vyslýchal Paula Sovidže, ten se hájil u soudu tím, že právě mu tam řekl různé věci, které prostě nevěděl, že jsou nahrávaný, a tím, že prostě nevěděl, že je nahrávaný a že se jedná o formální výslech, protože se to tvářilo jako klasický rozhovor dvou lidí, tak by to stejně ten detektiv nikdy nemohl použít.
To je,
toho
ale...
soudu, logicky. Mm-hmm. Nebo říkám to já, ale myslím si, že po těch zkušenostech, co jsme tady procházeli, to tak jako bude. Pouštěla jsem si video, kdy se ptají toho detektiva, on dává vyjádření těm médiím, dostal prosím vás pokutu $10,000. Jen tak mimochodem. Mm-hmm. Bude se odvolávat, ale on sám řekl těm médiím, že prostě už byl tak zoufalej a byl v tu chvíli přesvědčený o tom, že Paul Sovidge s tím má něco společného, což se neprokázalo. Mm-hmm. Nebyl z ničeho prostě obviněnej, ale žil v sousedství té babičky.
Aha.
Byl to soused té babičky Williama Tyrella v době, kdy zmizel, takže oni ho zkoušeli evidentně jako zmáčknout, to nepomohlo, takže on za ním přišel, hele, víš, a teď si jako povídáš, normálně si povídáš a čekal asi, že z toho souseda něco jako
něco vypadne
a, on to,
vyrnul,
a on to bude moct použít, nebo mu to prostě pomůže najít toho ztraceného klučíka, což se jako nestalo. On říká, já už jsem byl tak zoufalej a tak strašně jsem toho kluka chtěl najít, že jsem se prostě snížil k takovýhle věci, ale nemrzí mě to a nebudu se za to jakoby omlouvat, necítím se vinej, protože já jsem prostě dělal maximum pro to, aby se našel William Tyrell.
No to jsem také na jeho straně teda, protože to musí být hrozný pro toho policajta, když nejsi schopen najít po tolika letech to dítě a nic nevíš.
A on to tam právě sám říká, že prostě dělal maximum. No a teď tady mám dva články. Jeden je ze 6. října 2020 a druhý je z 13. března 2020. Já začnu tím starším teda. Ten vyšel na 7news.com a druhý je teda z The Guardian, jenom abyste, jako, kdybyste si to chtěli pročíst celý. Já udělám takový jako výcuc. Kdy se přihlásila v březnu letošního roku na policii žena, která, oni tam všem říkají pseudonymem, jo. Tady ji říkají Tania, že se přihlásila na policii, že hlídá dva kluky a ty jsou taky pod pseudonymem, a že si jako zpívali písničku Bring Him Home, což ona sama jako si spojila s tím Williamem Tyrellem, že jo, jakože vraťte ho domů, přivedte ho domů, se jako v překladu je ta písnička, a jak si to ty kluci jako zpívali, tak najednou ten mladší kluk, který ho jako hlídala, říkejme mu třeba Jeffrey, tady mu říkají Jeffrey, tak se na ně jako podíval a říká, vím, kdo zabil Williama. No a že teda ona se ho na to jako ptala, jako jak to myslíš a to, a on říká, že ví, že to byl Frank Abbott. A Frank Abbott byl v letošním roce, nebo je v letošním roce odsouzený za vraždu nezletilý holčičky v Sydney. A je to tady, že sedí od 90. let za vraždu v roce 68. Mm-hmm. A nebo tady je to jako popsaný, jako že seděl v té době, kdy ona to jako říkala, ale jestli v té době byl jako, protože tady je, že v té době prostě seděl v tom vězení, jo, ale logicky přece musel být
na svobodě, když,
na svobodě toho... když se jako ten chlapeček ztratil. A ona s ním šla teda na policii, a že údajně ty kluci teda potvrdili, že viděli tělo toho Williama v kufru. Že byl prostě schovaný v nějakém kufru a že ten kufr pak údajně ten člověk jako spálil a proto se to tělo nikdy nenašlo.
To byly předpokládám malý děcka, když je hlídala, že?
Mm-hmm. A ona je teda hlídá doteď, což jako ona tady jako říká, že je hlídá doteď, že to řešila doma se svojí matkou. A policie samozřejmě to jako začala řešit, ale nenašla jako žádný důkaz to, že to řeknou jako dva kluci, že to v tom kufru jako viděli a že vědí, že jako zabil toho chlapce. Je to prostě furt jenom slovo těch kluků. A ona teda tvrdila, že ty kluci se jako báli, že se báli jako něco říct, a protože to jako říkají až teď, ale že to jako věděli celou dobu. A Ale nepodařilo se mu jako nic prokázat, každopádně je to prostě úplně jako strašidelná věc.
Zase na druhou stranu, proč bys to ty děcka vymýšleli, že jo? A vymyslet si jako věc, že mrtvola v kufru a on ju spálil, aby to ještě jméno věděli přímo toho chlapa.
No ono takhle to jako vyznívá tak, že ta policie to jako bere v potaz, ale samozřejmě, když nemáš jako důkaz, tak nemůžeš prostě přijít a toho člověka jako zatknout. Takže já předpokládám, vzhledem k tomu, že to je teď už ne tak čerstvá informace, ale evidentně třeba se tomu jako věnuje ta policie a třeba přijde s nějakou, jako ono to chvíli trvá, jo, tak jako stalo se to v březnu, tak je říjen, tak prostě třeba po té stopy jdou, třeba ještě na něco přijdou, pravda, třeba něco najdou, těžko říct, tyhle věci se většinou jako nedostanou do těch médií dřív, než jako je hotovo. A pak tady mám teda ještě článek z toho 6. října. A to se teda dostavila na policii žena, která tvrdí, že v roce 2014, kdy se ztratil William Terrell, takže slyšela chlapecký křik z pozemku Franka Ebota, který žil právě kousek zase od toho domu té babičky. A že to byl jako chlapecký křik, ale že to znělo, jako kdyby se mu něco jako stalo. Jenomže přišla s tím jako teď.
No to jsem se právě chtěla zeptat.
A tohle se stalo jako v roce 2014. A ona to tam jako popisuje, že určitě ten článek je jako docela dlouhý. Já jsem si říkala, tak třeba tady jako k něčemu jako dojde. Vyjadřují se k tomu tady policajti, který jako tady tvrdí, že právě pozemek Franka Ebota prohledávali dost podrobně, protože fakt to sousedství jako projeli křížem krážem. A říká to policejní inspektor, který se tomu případu věnoval od února 2015 do začátku roku 2019, takže o tom jako určitě něco ví. A říkal, že prostě nic jako, víš, že by tam byla třeba vykopaná hlína, nebo prohledávali i ten dům, předpokládám, že prohledali domy těch sousedů, tak pro boha, ztratil se chlapeček, tak ho budeme hledat. No, ale nicméně nic. Takže do dnešního dne prostě
mě na tom udivuje nevíme. To, že se nenašel, já nevím, třeba obleček, nebo něco, víš, nebo kousek vlasy třeba na zemi, cokoliv.
U té Madeleine McCann byla výhoda v tom, že v okolí toho apartmánu se pohybovalo docela velké množství lidí, takže v průběhu času, i když to trvalo roky, se podařilo sehnat různý jako indicie typu muž nesoucí dítě. Že,
jo, že nebo, mě s něčím mohli pracovat.
Nebo že tam obcházel chlapík, který údajně vybíral na sirotčinec, který neexistuje. Jo, a byly tam prostě nějaký momenty, kdy jako, ale tím, že kolem toho domu evidentně v době toho zmizení nikdo nešel a nikdo nic neviděl, tak nemají jako stopu. Přitom v každý dobrý detektivce můj oblíbenec Hercule Poirot vždycky tvrdí, někdo něco viděl. Vždycky.
Vždycky.
Ale evidentně, jako kéž by tady ta medializace pomohla tomu, že se někdo přihlásí. Že třeba to někdo jako nenechá bejt, ale těch men jako podezřelých, tak měli jsme tady 3 minimálně.
Ale řekla jsi jako dobrou věc, že je vlastně naprosto pak ve finále jedno, jestli je to zmedializovaný, jako to tenkrát měla ta medii, anebo je to takhle trošičku v ústraní vedený.
Že je to otázka. Oni o tom případu určitě jako informovali hned, ale když jako vystoupí ty rodiče rozhodně, třeba pro bulvár, je to mnohem zajímavější. Jako pojďme si říct, že když otevřete jakýkoliv bulvární plátek, tak když je k tomu napojený nějaký příběh, určitě se o tom dočtete spíš, než jako notická, no tak ztratil se kluk.
To je pravda. No.
Víš, a je to samozřejmě hrozný, ale pohled na ty trpící rodiče prostě zajímá
je to
ty
tak,
média.
No.
Je to zajímavý, lidský příběhy samozřejmě zajímají ostatní a tak to prostě, to je naše povaha, no.
To je naše lidská povaha. Tady ten příběh.
Takže uf. Já jsem si říkala, jestli to jako dávat, ale patří to k nám a vy jste si o to psali. A stejně tak teda slibujem, že v blízké budoucnosti zpracujeme i utrpení toho Gabriela, našeho malýho.
Což já jsem to dokoukala. Já to totiž musím tak jako dávkovat, ten dokument. Teď jsem tak v půlce.
Gabriel
ale
posíla, Fernandez.
Ale to víc, jsem to posílala tobě tu maminku. To, co měla s obličejem.
No, my jsme to, je to příběh chlapečka, který byl týraný svýma rodičema. To jen jako ve zkratce. A já jsem si ten dokument právě už jako zkoukla. Barča se k němu dostala jako teď a řešili jsme, že to k nám dávat nebudem, protože prostě spousta z vás má jako děti, anebo nás posloucháte, když vozíte ten kočárek a tak. A asi nejhorší je, když těm dětem obližuje někdo, jako, kdo jim má být blízký a má jim být jako oporou. Ale napsali jste nám takovou smršť těch zpráv, že jste třeba viděli ten dokument a chtěli byste to, že my vás dopředu budeme varovat, že to bude tenhle příběh, a kdo bude třeba citlivější nebo má třeba děti, tak ho může přeskočit.
My k tomu dáme nějakou vloupačku třeba dáme.
Něco takového.
Něco jemného.
Nebo Barča nějaký vaření hlava v hrncích.
Taky kanibál.
Tak. Jo, takový to, jako, no, co jste jako zvyklí, co vás jako bude bavit, že si jako naservírujete něčí játra a tak podobně. Jo, na co jste jako zvyklí, trošku to odlehčíme, nebojte se nic. Mně
se líbilo, že někdo psal na Instagramu, tam skočila jako upozornění a jenom ta věta začínala, že přišla slečna domů a manžel jí dělal brokolici duženou, že se vzpomněla.
A nebo nám psal někdo, že vařil guláš a my jsme zrovna vyprávěli o tom, jak si někdo dělal guláš. Víš, my už jsme těch lidí, co někoho jako uvařili, měli poměrně jako dost, takže nevím, k jakému případu se to vázalo, no ale tak prostě jsou
lidi, kteří
jsou jako gurmáni, ano. Tak se nám mějte krásně, zůstaňte nám na svobodě a naživu a pa, pa, pa.
Ahoj!